sagen, du schaffst es, Christian. Di giocare a un pochino di lunate. Reverina, avresti tu mai speso di giocare senza la mai borghina? Questa qua si muove le tavole, povore di muove le tavole și zice, și mergând ei pe mulțime, s-a apropiat de un om, și mergând ei pe mulțime, s-a apropiat de un om căzându-i în genunchi. Dar vreau să analizăm puțin căderea asta în genunchi a lui acestui tată lunatic, care nu se aseamănă cu căderea în genunchi a lui, a tatălui, a memarului templului, atunci când a venit, știți că mai marele temple aveau fetițe care era pe moarte și a venit și a căzut în genunchi și acolo se vede așa o disperare, tată, disperare, la disperat. Și cade în genunchi în fața Mântuitorului, el care fusese mai mare și care era pe marele templului și în general preoții templelor erau foarte împotrivitori lui Hristos. Îl simțeau așa, îl simțeau ca pe un pericol pentru ei, nu puteau asimila. Gândiți-vă la cel care se spune că intrând Mântuitorul în, intrând Mântuitorul în, în templu în zi de sâmbătă, era un om cu mâna uscată și se uitau toți, oare nu cumva îl va vindeca, se uitau toți așa, gândindu-se, oare ce va face acum, ce va face? Și el s-a dus la el și a zis, întinde mâna ta și l-a judecat și a ieșit... Și preotul și-a zis, nu puteți să vindecați în toate zilele săptămânii, 6 zile are omul, nu știu ce, dar nu zicea, nu zicea lui Hristos, le zicea lor ca și cum i-a certat pe toți, dar de fapt îl certa pe Hristos, dar era rușine să-i spună în față, pentru că erau greu lucruri, probabil trebuie să fi fost să-i spus în față, nici măcar nu avea curajul ce să îi spună în față, ca și cum i-a certat pe toți. Și vedem așa, într-un fel, învârtoșarea lor, adică văzând minunea aia, el nu s-a cutremurat de minunea aceea pe care Hristos a făcut-o atunci în fața lui, aia nu l-a cutremurat, dar el era cu ținerea, trebuie să ține sâmbăta, că deși mă vindecați să ține sâmbăta, că deși nu ține zândul ielile, toate, asta era problema lui. Și vedem din, din felul ăla de a fi al celui preot idolat, preot iudeu, rabin, vedem învârtășarea acestor rabini în mântuirea lui Hristos. Ce să mai vorbim de mai târziu, când se sfătuiește între ei, cum să-l prindă, cum să-l omoare și toate celelalte. Și și tatăl acesta, mai marele templului din Iair, Iair pe nume, sigur a pusese o asemenea învârtășare. Sigur nimeni trebuise din cap să vină să-l caute pe Hristos, să-i asculte învățătura, se dumirise el. Cred că nu m-a auzit de la unul și de la altul și a zis ăla și a zis ăla și a și zis, nu. Nu învață învățătura noastră, învăța altfel decât învățătura lui ei. El învăța cu putere, el cumva completa legea, o desăvârșa. Pe când Iair, el știa altfel și nici nu vrea să audă de Hristos și dintr-o dată, pentru ce îi se întâmplase, a lăsat toate, s-a smerit și a zis, dacă aici e ultima nădejde, de la el mă duc. Cu multă nădejde până nu s-a dus la el, ca la ultimul nădejde. Și a căzut în genunchi și a simțit așa, se simțea în vederea lui în genunchi. De față cu toată lumea, nu mai păsa. Deci era o mare smerenie pentru lui. Nu mai păsa, păi iată, rabinul nostru, rabinul Iair, vine și cade genunchi în fața acestui pe care l-acuzau până acum că este un profet fals, un mincinos, socoteau, îi ziceau samarinean, îi ziceau că are demon, îi ziceau că nu ține legile, îi ziceau că știm foarte bine cum l-au acuzat pe Iisus atunci când a vindecat pe orbul din naștere și l-au chemat înăuntru și a zis, tu ce zici de cel ce te-a vindecat? Și ori zicea, eu cred că e omul lui Dumnezeu, pentru că nu s-a auzit din viață să se vindece cineva, să vindece cineva ca om din naștere. Și a zis, ne spui tu nouă, spune noi ție că acesta e păcătos, și ești păcătos din pântecele mai tale și acesta e păcătos, că nu ține sâmbătă și tot felul de lucruri prin care îl loveau, îi credeți că numai așa ei aveau ideea să fie istorie între rabini. Majoritatea. Nu știu dacă, rar să fi fost unul care să aibă altă gândire, altfel de a fi. Și mare zmerenie a fost pentru acest rabin să coboare din toată această gândire și să vină ca la ultima nădejde și să zică poate tot ce zic oamenii este adevărat, poate că minunea acestea sunt adevărate, poate că prin el guiește Duhul Sfânt și Dumnezeu vorbește prin el și noi stăm încremeniți în ideile noastre aici că numai noi avem adevărul și s-a zmerit și simțim în genunchierea acelui Iair multă zmerenie și multă durere. Dar la acest care vine și cade înaintea lui și mai ales după care urmează acel dialog în care spune că el spune, am venit aici, l-am adus în fața ta și ucenicii n-au putut să-l vindece. Un fel de reproș, un fel de, e prea multe să spun despre tine că ești mare și ești cunoscut, dar nu se prea vede. Parcă simțim un fel de reproș. Nu vedem nici din o mare credință pentru care a venit el acolo, nu vedem nici o mare smerenie, nici nu citim în spatele cuvintelor lui neapărat o mare durere, deși cred că era. Cred că era mai mult un gest reflex, un gest așa, vii la cineva, poate te-ar putea ajuta, cumva intri cumva în voie, vezi dacă ne este și aviclean în spatele acestui gest. Ceva așa, ceva din cei care lingușesc, care merg și cad în genunchi, Mântuitorule, spune-ne nouă, ceva care nu era la tatălui Iair, ceva care n-a fost la alții și alții care au văzut în genunchi, n-a fost la atâția și atâția care vin în fața lui, sau femeia destinată care a venit la picioarele lui și a șters cu părul capului picioarele și le-a uzat cu lacrimile ei și acolo era altceva, acolo era recunoașterea păcătoșeniei ei, era altceva. Altceva a fost când a căzut în fața lui noaptea aceea de joia spre Vinerea Mare, când a zis, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarenean, eu sunt, și au căzut cu fața la pământ toți. Acolo au căzut cu tremurul inimii lor când au auzit, eu sunt, ca și cum ar fi auzit, eu sunt cel ce sunt, cum a auzit Moise în vechime. Dintr-o dată s-au cutremurat așa, parcă în fața, nu că parcă, în fața Dumnezeu, inima lor s-a cutremurat și trupul lor și sufletul lor au... Și i-a lăsat genunchii pe toți. Au căzut în genunchi, au căzut jos în fața lui Hristos. Acolo era altceva. Altceva era când Ioan n-a putut să stea altfel la cinea de taină, știind și auzind că el va pleca și că puțin timp și el va pleca dintre ei și iarăși puțin timp și va veni înapoi și n-a putut altfel decât cu capul, probabil, a plecat cu capul pieptului Hristos la cinea de taină. Alta era acea plecare și aia din dragoste, multă, multă dragoste pe care avea și durerea inimii lui că, iată, pleacă de la ei. Toate au o altă conotație, dar aici simțim în spatele acestei căderi în genunchi al lui, a tatălui lunaticului, puțină viclenie, puțin teatralism. Dar în genunchi, învățătorule, am venit la tine să ne spui să... Și să știți că citim acest teatralism și la noi, în multe ori, când ne rugăm. O anumită viclenie, o anumită neîncredere când ne punem la rugăciune și zicem, ca și cum s-a zice, iată, vin și la tine să cerci și ajutorul, dacă poți face ceva, eu îmi fac datoria. Și de multe ori și când te rogi și după ce te rogi, ai cumva starea asta de... pe care a avut-o acel tatăl al lunatecului, care și ca și cum aici, domne, multe am încercat, la mulți medici am fost, problema am dezvoltat-o și cu colegii, cu prietenii și așa, acum vin și la tine să vedem dacă poți face ceva. Deci cu aceeași... Și tu nu cazi înainte la Dumnezeu nici cu frică și cu tremur, nici... eu știu din multă smerenie, nici știind că numai El te poate ajuta ca tatăl, ca Iair, numai El te poate ajuta și nimeni te mai poate ajuta. Nu poate să compară decât cu acesta. De multe ori rugăciunea noastră se compară cu statul în genunchi, cu căzutul în genunchi acestui om, care ascunde și viclenie, ascunde și puțină neîncredere, ascunde și neasumarea acelui păcat, acelei greutăți. De exemplu, acest tată nu și-a asumat nimic din faptul că acel copil era bolnav. El nu spunea nicio problemă că ar fi el de vină. E ceva. Deși Hristos imediat îi plasează cumva lui vina și zice, le poți crede, toate se pot. Deci, toate le poate face cel ce crede. Toate se pot prin credință. El nu spune că fusese problema că la era mingea terenului. Deci, așa, la tine e. Dacă pot, am încercat, acum am venit, uite, am dovedit că ucenicii nu prea au putut. Dacă tu poți face așa. Și starea asta e foarte dureroasă încât naște în Mântuitorul cuvântul acela, ori neam păcătos și de rădnic, până când voi fi cu voi, până când voi răda pe voi. Acest fel de a fi, eu cred că aș putea zice, acest tip de închinare adus lui Dumnezeu nu e prea plăcut lui Dumnezeu, să știți. Chiar dacă noi se pare că ne-am pus datoria, și noi avem o asemenea stare în fața lui, adică să fac și pe asta, să nu zic că noi am făcut-o. După aia pot să-i și dovedesc că, Doamne, mi-am făcut datoria, acum ți-am făcut, am fost în genunchi, mi-am zis și aveam de zis, exact cum și tatăl acesta, care și-a făcut o datorie, nu? În genunchi, s-a spus, nu știu ce, nu știu cum, nu știu ce. Acum, e rândul tău. Nu spui problema, cum te rogi și dacă cu adevărat ai credință, dacă cu adevărat vii ca la ultima nădejde, dacă cu adevărat te smerești sau ești merit sau numai așa o faci formal că trebuie și de fapt până atunci poate că i-ai interitat pe ceilalți farisei și cărturari și le-ai dat le-ai dat motiv să se ridice și glas și să tulbure mulțimea, cum se spune. Că mulțimea era tulburată când a coborât Hristos. Cu siguranță că el, cu strigătele lui și cu lamentații lui, tulburase mulțimea și băgase puțin așa, dăduse grâu la moara vorbelor rele ale fariseilor și cărturarilor. Imediat a zis, vedeți, nu pot. Știam noi că e un proroc mincinos și acesta, până atunci tăcuseră, că prea multe minuni văzuseră, nu puteau să zică nimic, dar aici se găsise primul moment în care, iată, nu s-a împlinit ceva, nu s-a împlinit. Și aș vrea să vă gândiți când vă așezați în genunchi seara, ca punerea în genunchi, dacă s-ar putea să fie cu frică și cu tremur ca înaintea lui Dumnezeu, sau să fie măcar altfel, cu smerenie, ca, eu știu, atâtora și atâtora alții, ca la sutașul care a căzut înainte Hristos, cu smerenie mare, Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea, nu sunt vrednic, adică, sau ca Petru care a căzut cu fața la pământ și a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, adică vii după o zi întreagă de atâtea păcate și greșeli și te pui înainte Dumnezeu și te pui cu starea asta de multe ori a acestuia, care mi-am cu datoria, vin să-mi fac o datorie față de tine, să rezolvăm niște treburi, dacă mă poți ajuta, dacă... Dar știu că ești milostiv, ar trebui să mă ajut, că așa ai zis că ești milostiv și asemenea așezarea vine în față de Hristos și nici povestea nu este din smerenia lui Petru care a zis, adică noi s-ar cuveni însecit să zicem, cum zicea Petru, ieri la mine, Doamne, că sunt om păcătos, adică am trecut o zi întreagă în care poate am uitat de Dumnezeu, nu mi-a păstat, nu m-a interesat, nu știu, am făcut multe, l-am ales de numărate ori pe Baraba în locul lui Hristos, că fiecare alegere a păcatului este alegerea lui Baraba, adică îl închide pe Hristos în Hristosul nostru și îl scoatem pe Baraba din Sfântul nostru. Și în care tu ai făcut lucrurile acestea și după aceea tu poți cu o nonșalanță să vii să-L iei și la întrebări, cum zicea Părintele Arsenie Voca, să stai și picior peste picior cu Hristos, să zici, Doamne, nu știu dacă ai făcut bine sau dacă tu poți să rezolvi problema asta sau... Adică, cred că o asemenea așezare a sufletului e dureroasă pentru Dumnezeu. Această așezare a sufletului viclean, așteptând în expectativă, neasumându-și păcatul sau greșeala, decât așa formal, cum și Adam și-a asumat formal. De ce ai făcut asta, Adam? Eva, pe care tu mi-ai dat-o, că și mai zic, da, am făcut, dar știi, am făcut, dar nu sunt de vină așa, deci era cuvânt în spatele când a zis că Adam, de ce ai făcut asta, nu era că n-am făcut, am făcut, dar Eva, știi că Eva e de vină, că ea nu îndemna. Eva, am făcut, dar șarpele, pe care tu l-ai făcut până la urmă și de până la urmă tu ești de vină dacă asta e, ce să mai... Dacă nu făceai șarpele, nu era nimic până la urmă. Și cumva starea asta o avem și noi, adică venim acolo și ne asumăm, zicem noi că ne asumăm așa, Doamne, sunt păcătoși, dar tu știi, a fost un context deosebit. Lumea pe care tu ai zis-o așa, situația pe care mi-ai înfățișat-o așa, dacă nu era omul ăla nervos, eram și eu cald, dacă am nervos, nu știi răspuns, nu se poate. Sau, vii așa cu, neasumându-ți până la urmă greșeală, zicând, da, Doamne, sunt om păcătos, nu am fost în stare, am căzut. N-ai starea aceasta, cum ziceam, ce bine ar fi să avem starea lui Petru care a zis, Doamne, sunt om păcătos, adică cum să nu poți zice după o zi întreagă în care ai greșit de atâtea ori, în care ai fost, Doamne, vin în fața ta, dar nu ar trebui să fii, nici să stai, să rămâi înaintea mea, că nu sunt vrednic, adică să ieși de la mine din casa mea și din fața mea, pentru că sunt om păcătos. Deci asta ar fi starea obișnuită a omului de rugăciune. Așa ar trebui ca să poți să fie auzit de rugăciunea ta. Păi ce s-a întâmplat după ce a zis Petru asta? A fost luat ca a fost. Probabil că dacă nu zicea asta, zicea orice altceva. E interesantă, lindă, da. Eu am mai pășit asemenea lucruri, le-am mai pescuit așa mult. Sau cine știe, s-a pus la întrebare, s-a pus la îndoială așa. Dar n-am mai pus. Am zis, Doamne, sunt om păcătos. În momentul ăla a fost luat ca apostolul lui Hristos și nu orice fel de apostol. Adică, bine cei de frunte. Și atunci înseamnă că și rugăciunea noastră, așezarea noastră față Dumnezeu, dacă este așa. Atunci înseamnă că Dumnezeu cu bucurie se întoarce spre om și că omul își vede și își cunoaște viața așa și nu se laudă pe ea, nici nu se ascunde în spatele fenomenelor și evenimentelor zicând, da, tu bine ai adus în față, că dacă era altfel și dacă mă nășteam în altă lume și dacă trăiam cu alți părinți și dacă aveam altă soție și dacă aveam, făceam porunce, dar așa cu aceștia, nu se poate. Și când se așume așa, și așa te așume, zice Dumnezeu, cred că Dumnezeu nu va zice o neam îndărănic și păcătos. Nu să zică. De aceștia se bucură Dumnezeu. Cred că s-a lucrat de Petru atunci mult. Cred că el l-a ridicat de jos. Da, nu știu, ne indicuim. Nu cred că l-a lăsat acolo zicând, mai stai, mai stai că ești păcătos cu adevărat. Nu, cu grăbire Dumnezeu pe aceștia indică, cu adevărat se întâlnește cu ei cuvântul care zice celor smeriți Dumnezeu pe, pe aceștia înalți și pe cei mândri pogoară și o alăștă împotrivă. E, pe cum să nu îl înalți repede? Fică-te frate și hai în casa ta. S-a mai și dus în casa lui, drept în casa lui, la soacră lui, a vindecat-o, ia? A stat toată noaptea în casă lui și a vindecat toți bolnavii care au fost aduși din tot ținutul acela. Auziți, ești de la mine și tocmai acolo a venit și acolo a stat. Parcă cu totul și cu totul e această stare de asumare. Da, Doamne, sunt om păcătos, așa sunt, uite-mă, ăsta sunt, ce să mai... Aceasta e plăcută lui Dumnezeu, adică sinceritatea asta sufletului. Asta e până la urmă. Adevărul până la urmă. Asta e... Duhul adevărului de care vorbim de la Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu în sine. Adică Dumnezeu este, că zice că eu sunt calea, adevărul și viața, și în sensul ăsta se referă. Nu numai adevăr dogmatic sau adevărul acesta, până adevărul e cel mai simplu, cel mai clare. A te recunoaște așa cum ești, a te arăta așa cum ești, a nu minți. A te minți pe tine, a nu minți pe Dumnezeu, a te face că ești mai mult decât ești. A nu vicleni și să dai vina pe alții. Adevărul ăsta Dumnezeu se identifică, adică vine acolo unde este adevărul, vine acolo unde omul se recunoaște și se arată așa cum e. Deci nu era nici o astfel de la noi în rugăciune de multe ori, nu este o astfel de așezare înainte de Dumnezeu ca la Petru, nu este nicio așezare, de, măcar dacă ar fi de tipul celor care noaptea de joia mare, spre vine mare, au căzut la pământ după ce au zis eu sunt cel ce sunt, adică să știi în fața cui te afli, sau măcar să... Simți puterea prezenței lui Dumnezeu dinaintea ta. Pui la îndoială foarte discutabil. Dacă cine e, oarecum e Dumnezeu dinaintea mea. Pui foarte mult la îndoială asta. Omul general pune la îndoială și nu e nici aceea. Nici poveste să fie a desfrânatei care a venit și a spălat cu lacrimile ei. Adică să-ți recunoști, să te recunoști tu. Sau a Mariei, sora lui Lazar, care a venit și a spart vasul de alabastru de mir de mare preț despre faptul Mântuitorului. Adică, e ca și cum mai zice, și după aceea, căzând în genunchi, și ea la fel, îți spăla picioarele. Adică, să dai tot ce e mai valoros al sufletului tău, parcă ce ai tu mai de fapt, mai de tain. Vă dați seama, un asemenea vas, care se sparge, că el a rupt cu mâinile, înseamnă că un asemenea vas pe ea ținut, e cea mai tainică și mai răită parte a casei. Era foarte valoros. Nu îl lăsai la îndemână să joace copiii cu el. Nu îl puneai, nu știu unde, să poate cineva să treacă pisica să-l dea rost. Nu, probabil că era într-un loc deosebit al casei, așa cum omul ține partea lui cea mai intimă a sufletului său, parcă ține o parte a sufletului pe care nu o dorește nimănui, parcă ține așa pentru... Și de multe ori o dă idolilor, o dă cine știu ce stări sufletești pe care le crede, de săvârșit și se dedică lor sau unor oameni. Sau... E, așa se preînchipe parcă ce a făcut sora lui Lazar, adică cea mai bună parte a ei, cea mai sufletului ei, a venit acolo, tot ce era mai bun în ea a venit și l-a dat Hristos, a lăsat peste și a zis, tu-l merită. Nu-l merită nimeni altcineva. Nu merită nimeni, nici să o ținem noi, să o dosim, să o vindem, să facem nu știu ce cu ea, tu o meriți. Și parcă, în căderea ei în genunchi, se aseamănă cu cel care vine și dă lui Dumnezeu cea mai bună parte a sfătului său în ziua aceea. Adică, tot ce a ascuns el față de oameni, tot ce și-a păstrat așa ca intimitate, tot ce a fost el pentru el tainic, tot ce-i sufletul lui cu adevărat, nu l-a dat nimănui până atunci și-l dă lui Dumnezeu în ziua aceea. Adică îl deschide cu totul. Cine poate să zică așa? Cine are rugăciune așa să zică? De când aștept clipa să mă făcesc ție, să-ți dau ție parte ce am văzut din mine? Foarte puțin. După aceea, nu se aseamănă cu mulți. Ce să mai zice cu Ioan Evanghelistul care... Dragul Dumnezeu și să pleca să-și pună capul pe pieptul Hristos de care n-ar fi să descalzi niciodată. Iar aici iară nu... Și am putea găsi și alte momente ale genunchierii sau ale vederii unor oameni înainte de Dumnezeu și cu care noi ar trebui să ne potrivim. Dar dacă suntem sinceri, ne asemănăm mult mai mult cu Tatăl acesta. Dar, cu ale lui, cu șmecherile lui, cu vicnenile lui, cu dată vina pe alții, cu... instigările, că și ăla, și ăla, știi că eu, dar alții n-au putut face. A fost la mulți alții, nici ei n-au putut face. Starea asta așa de a instiga, de a spune că alții devine, toți îți devine. Asta avem continuu și în rugăciune. Aproape că rugăciunea noastră a devenit de multe ori momentul de jurtă între noi și Dumnezeu. Adică în loc să fie, da, adică noi suntem, da, uite ce-mi face ăla, uite ce-mi face ăla, m-am săturat de ăla și ăla și ăla și ăla și ăla și ăla și nu știu ce, și până când o să mă lași așa și când o să mă ajung și așa, un fel de milogeală, plângoceală, amestecată cu bârfă. Să zică, ce-i ce-am rugat? Dacă e rugăciune și sentimentul de liniște pe care l-ai după aceea, nu vine atât de mult din faptul că vine un dar Dumnezeu peste tine. Deși pune și rugăciunea aia cu Dumnezeu să coboară anumită liniște. Dar liniștea ce ai tu e mai mult din starea aceea pe care o are cel ce bârfește. Deci dumneavoastră spune ceva și se liniștește. Am zis-o. Adică mi-am liniștit sufletul, am zis-o până la capăt. Sau de multe ori e starea aceea pe care poate plângând, făcând acestea, omul oricum după ce plânge se mai eliberează partea puțin și zice, e de la Dumnezeu. Și dacă e de la Dumnezeu? Trebuie să te ferești de asemenea rugăciune. Dacă se poate. Nu asta e starea de liniște la care ne cheamă Dumnezeu. Nu știu dacă asta este liniște. Foarte periculoasă starea asta. Foarte periculoasă să cred și să transforme asta de rugăciune zilnică. Zilnică, adică să transforme rugăciunea ta de personală în felul ăsta de raportare. Să te plângi de tot, ce greu, ce rău cu mine, până când mă vei ține aici între ăștia, până când nu vei da așa, așa, aia, de ce nu mă las, Doamne, de ce mă uiți, Doamne, de ce mă las, vai. Sunt convins că Dumnezeu aude și această rugăciune, dar nu este cel mai plăcut. Rugăciunea ta nu se va ridica ca o tămâie de cu miros frumos sau cu mirul de nard spre Dumnezeu. Se va ridica așa, ce să zic. Ca și copilașii de tigănuși care vin, îi dai, dar n-au să zici, bravo de tine, că vine iarăși, de rău, și după aia, dacă nu-i dai mai ieșit, ce câte ori. Și așa facem și noi. De rău, Doamne, până când? Faci gura mare, acolo, strici, aia, te rog, ia, cum să le văd și eu. Și iarăși repești, zici niște prostii și faci la fel. Și Dumnezeu îți dă, dar nu e stilul de fiu pe care și-l dorește. Nu asemenea relație dorește cu fiul său. Adică și asta vrem. Voi ați vrea o relație cu fiul voștri, adică sau cu prietenii voștri, sau cu... Nu. Și vedem durerea pe care o are Dumnezeu văzându-l pe acest om și să știți că, așa cum dicem la Lazar, că atunci când Dumnezeu a zis, duceți-mă unde, arătați-mi unde l-a spus și a lăcrimat Hristos, a plâns Hristos, a întrebat unde l-a spus și a plâns Hristos și a zis Hristos, iată cât îl iubea atât de plânge. Dacă îl iubea atât, de ce n-a venit mai repede să-l vindece? Ziceau. Și zice acolo și părinții care zic, a plâns Hristos acolo numai pentru Lazar, a plâns pentru tot omul care va muri și toate durerile oamenilor, toată înclămarea asta omului cu moartea, care și-a asumat-o, adică ca și cum ar plânge condiția umană, cum a ajuns omul, cum zice Sfântul Ioan la schimbul de fel de înmormântării, cum ne-am înjugat cu moartea, cum cel care a zidit după chipul Dumnezeu se pune acum în groapă, cum chipul cel frumos al lui Dumnezeu, iată, după care a fost zidit omul, se coboară în mormânt și se unește cu lutul. Și păi aceste dureri nu le zicem numai noi, sunt și Dumnezeule, îl doare Dumnezeu. Nu i-a făcut plăcere să aducă peste o moarte. Nu i-a făcut nicio plăcere. Nu e niciun plan special al Dumnezeu. N-ar fi vrut să vină asta peste om. Deci nu era o plăcere pentru Dumnezeu că omul trebuie să se moară, trebuie să... E o durere imensă, mai mare decât noi. Poate cred că noi nu ne dăm seama câtă... Noi nu suferim atât de mult și nu ne doare așa de mult cum îl doare pe Dumnezeu, cum a ajuns așa. Adică, așa cum copilul, să zicem, care e bolnav, să presupunem că a ajuns bolnav, că a ajuns într-un fel sau într-altul handicapat și el nu realizează atât de mult în ce hali săracul și copilul e copil, să zicem că nu vede, că nu aude, că nu știu, situații grele și copilul nu realizează așa de mult cât în ce stadiu e, zicând din când în când, eu deși nu sunt ca ceilalți copii, de-ai dureros și pe tată și pe mamă îi doare de 10 ori mai mult. E, păi dacă pe un tată, un asemenea tată, un om, oarecare, îl doare pe prima oameni. Cum nu îl doare pe Dumnezeu? Deci, nu ne închipim pe Dumnezeu pe cineva așa imoabil, neschim, încremenit, așa, învârtoșan, aspru, mânios, care hotărăște și care nu discută, care nu-l doare pentru om. Adică ceva așa de tip armenidian, o masă, un bloc de piatră, perfect, neschimbător și niciodată nu se clintește și dacă a zis ceva așa, gata. A zis și așa este și nu se clintește, dar e mare durerea lui Dumnezeu. Adică e mare... El și Mântuitor și spune că dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri. Adică voi dați răi fiind și mame roade fiind. Adică noi zicem că suntem bune, dar față de Dumnezeu suntem răi. Păi numai să ne facă copiii vreo 10 nefăcute, că și nu la casa copilului. Sau chestii rele, sau aspre, sau să zicem că să ajunge să drogheze, să face lucrurile, să pute din casă, fură din casă, face niște lucruri, răptăm câți de lucruri cu care gata, ne luăm mâine de pe el. După un an, doi, ce un an, de asta e lucru mare dacă rezistăm un an, doi. Și, Și noi zicem că suntem buni, dar de fapt e o poșghiță de bunătate, în spate suntem răi, cum suntem noi persoane. Adică nu avem putere de răbdare, de dragoste, cum... Și dacă noi răi fiind, dăm cele bune copilor noștri, dar Tatăl vostru cel în ceruri, oare nu va da Duhul Sfânt cel de la El? Oare întreabă Mântuitor, adică îl socotește Dumnezeu Tatăl bun? Zic, Tatăl bun. Dacă Dumnezeu e așa, oare nu-L doare pe Dumnezeu că omul a ajuns așa? Și acolo, la învierea lui Lazar, la moarte, când zice, aduceți-mă și arătați-mă unde l-a spus și el a lăcrimat, el a plâns pentru toată durerea aceasta neamul omenesc, că a ajuns să se unească cu moarte, că a ajuns să se însoțească cu durerea, să moară, să se chinuiască de toată morții, să se umple de vrăboadele cele rece ale morții, să sufere toți lângă el, să plângă toți, să-i doare pe unul și pe altul, să sufere cu lunile, cu ani, unii din patru și suferințe. Asta a fost lacrimile lui Hristos pentru tot omul. Așa zicem, și la fiecare mormântare a celor apropiați nouă, parcă ne mângâie că Hristos a plâns pentru noi, a plâns pentru omul ăla. Nu a plâns numai pentru Lazar, atunci El plânge pentru noi. Așa și aici, așa să vă închipuiți, când l-a durut asemenea rugăciunea Tatălui, felul ăla de iclan, mecher, nespectativă, să vedem dacă poți face ceva, felul ăsta de te reporta la Dumnezeu atât de rece, atât de departe de a fi fiu tată în relație, atât de prefăcut, până la urmă, atât de dureros e pe Dumnezeu, încât totdeauna parcă auzi în cuvântul Lui, o, neam păcătos și îndărărnic, adică până când voi fi cu voi? Nu o să auzi pe Dumnezeu, noi închipuim, acum îi face mare pe Dumnezeu, cum am pus în genunchi și El de fapt asta jurește, stau în genunchi, El nu știu ce, te ridic o sanare. Nu îi trebuie Dumnezeu. N-are nevoie, nu îi lipsește genunchii tăi și o sanare tăi, nu îi lipsește, n-are problemă. El nu vrea, El vrea sufletul tău, vrea inima ta. Deci când o să cazi astfel în genunchi și o să-i spui astfel, da. Și tu așa zici, nu cred că o să-mi dea pe ăla. Și felul ăsta de te reporta așa, foarte rece și foarte distant, cu un străin, cu cineva care nu prea știi, să vedem cum îl pot milostivi, ce pot eu face, așa, ce aș mai putea face, să-l fac un idol. Dar ce jertfă să-i aduc? Cum să-i fac eu, cum să-l pogor așa spre milă? Și te raportez astfel la Dumnezeu, cred că să vă puneți în mintea voastră ca în clipa aia sau în general în viața noastră se aude parcă cuvântul lui Hristos, Doamne, am păcător și dărănic. Mă doare să fiu cu asemenea copil. Eu nu vreau să stau cu copilul ăsta așa. Dar nu numai că îl doare, dar el începe să-l schimbe pe copilul ăla. Nu că zice, mă doare și fug repede, fuge tată. Vai, ce urât ești copil, scurge pe nas, nu știu ce, ești urât. La nivel să vedeți că așa era omul acela. Ești murdar, ești plin de nu știu ce, nu mai ai maniere, nu știi să mănânci, puți. Da, păi eu am plecat. Nu, Dumnezeu nu pleacă. Și stă la vorbă cu omul acela să-l schimbe, să-l întoarcă, să-l aducă la credință, să-l fac chiar fiu. Și începe să zică, să vorbească cu el. De când a început? Parcă să-l întărească în credință, spune Sfântul Ioan Gradeau. El începe să-l întrebe așa, de când are durerile acestea, de când are problemele acestea copilul? Ca să îi dea nădejde, adică știi cum, te treabă medicul, te ia medicul în adevăr și de când îți doare mâna, apoi îți doare, faci încerc să câștigi încredere, nu? S-ar putea să ajute cineva, da, m-a întrebat de când mă doare mâna. Mare lucru. Și Hristos stătea și credeți că, știți cum se plânge omul, acolo în Evanghelie se spun câteva cuvinte, dar credeți că la atâta s-o fi limitat el, cum se plânge omul când îl întreabă cineva, acolo zice, păi de multe ori, de când era mic, îl aruncă în foc și Dumnezeu voit îl întreabă asta și am zis și în alte dăți. Și pentru ca să-și aducă aminte omul de viața lui, că sigur a fost plină de păcate viața lui, de când a început să cadă copilul acela în tot felul de necazuri, și parcă să-și simtă că și pentru păcatele lui se întâmplă necazurile acelea în viața copilului, dar numai pentru asta. Ca să-și aducă aminte că trecând din atâtea și posedându-l lucrurile acelea necurate și bajocorindu-l, în atâția ani totuși copilul era încă întreg. Adică să vadă peste toate răutățile astea o anumită atot prezența lui Dumnezeu care l-a păzit pe acel copil atâția ani, că acela și zice, și l-aruncă de multe ori în foc și în apă. Păi dacă l-ar fi aruncat și dacă Dumnezeu nu l-ar fi păzit și s-ar fi aruncat în foc și în apă, în foc, să zice, păi dar nu te arunci în foc și ești bărbierit și frumos, curat și, nu? Te arunci în foc și ești vai de capul tău. Adică, și uite că copilul ăla era întreg, nu se spune că era tot vai de capul lui, arc pe față și pe mâini și nu se spune despre așa ceva. Deci, cu siguranță l-a păzit Dumnezeu, tainic. Adică trebuia să vadă în toate aceste momente când, în tot necazul ăla, copilul se arunca în foc și în apă și probabil că nu se arunca în apă numai când era el de față. Se arunca în apă, se nece de atâtea ori când n-a fost el de față. Și uite că nu s-a necat. Uite că l-a păzit Dumnezeu, nu știu cum. Și că tainic Dumnezeu a fost cu omul acesta tainic, adică nevăzut, dar a fost cu el tot timpul și l-a păzit. Asta o putem vedea și la demonizații din Gadara, când nu l-a chemat nimeni la demonizația aceea, dar el s-a dus direct acolo spre ei, pentru că suferința și durerea inimii, sufletelor acelor oameni, posedați de atâția ani de duhurile necurate, l-au chemat. Dumnezeu știa de ei și de ei se spunea la fel, că de multe ori stăteau cu pietre și de multe ori stăteau de tăpăți vrăcați, prin morminte, prin peșteri. Vă dați seama cum trăiau oamenii aceia. Și totuși m-au murit. Și noi, dacă ne lasă două zile prin fric și prin nu știu ce, și suntem deja cu bronșită, cu pneumonie și cam pe marginea grotei. Și aceia, de atâta timp erau săraci, stăteau cu pietre și erau dezbrăcați și umblau prin pustietăți și stăteau prin nopțile figuroase ale pustiurilor și uite că trăiau. Deci Dumnezeu a păzit pe oamenii aceia și siguranță erau și alte ispite care au venit peste ei săraci și pe care diavolul încerca să-i asuprească, să-i ucidă, să-i distrugă, dar nu putea. Și parcă și mai viu s-a arătat cât răutate are diavolul împotriva omului, că cum l-a eliberat din acei doi oameni, el s-a și repezit la turma aia de porc și a omorât-o tipa aia. Când Dumnezeu i-a dat puterea asupra turmei și a zis, bine, intră în ea, atunci a omorât-o, că el asta știe, pricepe să facă. Este ucigaș de la început. Ucigaș de oameni și ucigaș în general. Mântuitorul nu vor să pune vorbe, așa că zice că diavolul din început a fost ucigaș de oameni. Asta e o minciună, nu e o poveste, nu e așa Dumnezeul bun spune de celălalt Dumnezeu că nu știu ce și nu, ăla nu e un Dumnezeu, ăla e diavolul și răul, cum zic gnosticii, că este o ceartă între doi Dumnezei. Nu e nici o ceartă între Dumnezei, este Dumnezeu adevărat și cel care cu adevărat este ucigaș de oameni și care noi totdeauna îi dăm așa amintă de cuștere, este răcutul diavolului, a alungat din rai, a alungat de acolo, ce are cu el? Și chestia ce înseamnă, nu e așa, adică aici nu e loc de tărăcutul și nu știu ce. E vorba de ură, de săvârșită a diavolului față de Dumnezeu și față de om și față tot ce înseamnă zidirea lui Dumnezeu și care n-a putut face asta împotriva oamenilor pentru că nu i-a îngăduit Dumnezeu. Și înspăimântător a fost că să vezi dintr-o dată când a ieșit din oamenii aceia cum 2000 de porci s-au aruncat toți în mare și au murit. Adică nu... Asta se pricepe să facă el. Cum le-a dat Hristos voia, a zis bine, intrați, gata. Înseamnă că dacă nu i-a omorât pe cei doi oameni, înseamnă că Dumnezeu nu i-a îngăduit. Înseamnă că atâția ani diavolul i-au posedat pe cei oameni, i-au bajocorit, diavolul i-a făcut, dar nu i-a lăsat exact ca la Iov. Știți că la Iov a venit diavolul și a zis lui Dumnezeu, mi-l dai mie, îți dau averile, îți dau trupul, îți dau tot, dar de sfătul lui să nu te atingi, i-a zis Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu n-a îngăduit, că dacă ar fi îngăduit și de viața lui. Și nu s-a putut să vinde de viața lui, pentru că nu i-a dat Dumnezeu. Dacă i-ar fi dat, fracul se plăcea. Pentru că asta se pricepe el. Ați văzut altceva făcând și la Iov. Aia, ce ușor, distrugea turmele de cămile, de tăia, spinteca, pogra foc din cer, făcea tot ce... Asta e... E ucigaș și în sens spiritual, mai în primul rând în sens spiritual, și cu aceea și la nivel trupesc, atunci când Dumnezeu îngăduie. Și vă dați seama ce mirare a fost pentru apostolii care înțelegeau cât de cât ceva, se vadă câtă ură are diavolul, și mai ales ce mirare a fost să vadă milostivirea lui Dumnezeu și că a venit la ei fără să fie chemat de nimeni, nu i-a spus nimeni că-s acolo. Și Dumnezeu a știut durerea celor doi oameni fără să-i spună nimeni, n-a zis pe Doamne, sunt doi aici care nu știa nimeni, a mers direct la ei. Și i-a eliberat și să vadă că Dumnezeu știa de ei și știa suferința lor și știa durerea lor și a fost chemat acolo de durerea lor, încât diavolii le era ciudă pe dragostea asta lui Dumnezeu. Ce ai cu noi? De ce ai venit înainte de vreme? Adică lasă-ne în pace, să-i muncim, să-i omorăm, să-i... Ce tot vrei? Și pe ăștia doi vrei să-i eliberezi? Lasă-ne, vrei. De fapt, ei nici nu puteau, cred că diavolii bănui, că dragostea lui Dumnezeu până și față de cei doi oameni n-a fost uitată, n-a rămas suspendată undeva. Și că el știa de ei și a venit să-i caute pe cei doi. A venit să-i caute pe ei. Oia doi uitați-ne de care lumea toată bugea, se fricoșa și nu știau dacă ar fi murit, cred că tot zicea. A murit. Și Dumnezeu nu zice așa, adică Dumnezeu a venit să-i caute pe cei doi. Și asta cred că i-a mirat tare mult pe apostol. Foarte mult. Că Dumnezeu chiar așa se îngrijește de oameni. Ei, aceeași stare și atâția ani, deci ei n-au murit și n-au pătimit și n-au pățit ceva foarte grav încât să-i mutileze pentru restul vieții, poate îi protejează Dumnezeu. Și asta vrea cumva să deschidă și în sufletul acelui om, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, când îl întreba de când suferă și cum suferă și acela a zis, păi el aruncă în apă și nu știu ce și pe astea erau lucruri. Că de atâtea ori l-a aruncat în apă, l-a aruncat în foc și s-a întâmplat și n-a murit și nu a rămas, cine știe, handicapat pe viață sau deformat sau diform sau, nu știu, ciung sau șchiop sau... Și încă era om, cu toate ale omului, numai că avea durerea asta și ispita asta, posesia asta demonică, lunatică. asta, asta vrea să declanșeze în inima omului acela, să-și dea seama că Dumnezeu a fost cu el tot timpul acesta și a știut de suferința lui și l-a cunoscut pe copilul acesta. Și nu copilul îi devină, ci probabil mult din păcatele tatălui și al altora, pentru care Dumnezeu, sau numai pentru păcate, pentru depărtarea și nepăsarea și viclenia și uitarea și cârtirea tatălui, Dumnezeu poate a îngăduit aceste ispite peste copil sărăcuțul, cum zice, și voi îngădui până al treilea, al patrulea neam peste cei care greșesc, peste cei care cumva sunt împotrivitori lui Dumnezeu, au cunoscut pe Dumnezeu, și voi binecuvânta până al miile neam pe cei care din neamul cărora s-au ridicat oamenii Dumnezeu, care au urmat pe Dumnezeu. Deci până al treilea, al patrulea neam și al miile neam, ce diferență, exact cum ziceam astăzi la liturghie, că Dumnezeu celor care face bine le dă măsură îndesată și pe deasupra varsă, iar la cei care face rău va răspăti cum judeci, se va judeca, cum măsori ți se va măsura. Deci te măsoară cu aceeași măsură răutății cu care măsori tu, dar când îi să dea binele, pentru puținul tău bine, dă îndesat, măsurat, plătinat, adică dă mult mai mult. Știți că nu? Dumnezeu nu-i corect în sensul bun al cuvântului. Nu-i corect. E, cum zicea Sfântul Isaac Sirul, să blasfemiază cel ce spune că Dumnezeu este drept. Că dacă ar fi drept Dumnezeu și ar fi după dreptate așa să omenească, unul n-ar merita să se mântuiască, unul n-ar putea fi să stea înainte Dumnezeu să zică, și Dumnezeu în milostivirea sa nu va socoti după păcatele și răutățile noastre, și altfel va socoti, adică nu, Dumnezeu nu-i drept în sensul ăsta omenesc, e altă dreptate, despre altă dreptate vorbim, o dreptate care cumva, o dreptate a dragostei, o dreptate cum mama ta, să zicem că faci nu știu ce prostii și oricine ar zice, ăsta trebuie scos în față. Gata, nu mai. Ăsta trebuie nu știu ce. Dar mama ta sau tatăl tău zice, îl mai lăsăm, îi mai dăm timp, îi mai facem așa, îl mai punem așa, îl mai legăm așa, îl mai lăsăm, că poate să-l ac... Ei, Dumnezeu, mult mai mult decât o mamă sau un tată are dragostea asta față de om. Nu are, are o dreptate de tipul ăsta așa, tăiem cu sabia, gata, rezolvăm, nu. Că de aia zice, feștila cea fumegândă nu o va stinge și trestia care se apleacă nu o va frânge. Adică, nu vrea să frângă pe om. Îl vezi, a plecat la pământ, vai de capul lui că sunt păcate, nu, apă, este trebuie frâns de Dumnezeu, gata, ce tot? Nu, nu o frânge. Și fești la fumei gânde că tot ne mirăm noi. Că de ce Doamne mai lasă pe omul ăla pe zi? Nu știu cum, nu știu, ca o feștiră fumei gânde, așa care... Și ce înseamnă feștiră fumei gânde? Pe lângă că n-aduce lumină, aduce și fum și miros urât și... Exact cum e orice păcat. Stai și tu la omul ăla și zici, vai, vai, e pur, și faci așa, și faci așa, și faci așa. Bă, asta trebuie... Gata, Doamne. Dumnezeu nu o stinge. Înțelegeți? De care, cum zicea Părintele Savatii, v-aștia voi, dragostea lui Dumnezeu care zmintește. Că, Doamne, dar nu, hai, Doamne, pă, dreptate, taie, sfinte pe ei. Nu faci așa, nu dreptate de felul ăla. Pentru răutățile lor să-i și suprime, ci parcă dă încă vreme, încă așteaptă, încă așteaptă și asta zmintește pe ceilalți care zic pe drept. Ce nu, de ce îl mai lasă? Cât îl mai lasă? Și ține în minte cuvintele astea. Dumnezeu, feștile acea frumedână, nu va stinge și trestia cea atecată, nu va frânge. Dumnezeu nu e așa. Deci nu-i după dreptate. Nu, după dreptate, sau a căzut fărmea la pământ, hai să tăiem. A, au căzut trestia la pământ, o tăiem. A, fumegă aia, fumegă candela, o stinge și aprindem alta, sau rezolvăm altfel, punem alt pițiv, altul. Nu. Dumnezeu se stăduiește ca și cum ați vedea un om că fumegă o... Ce ați zice de un om care zice, fumegă o candelă, care deci fumegă... Știți cum e lumânarea când se stinge și... Așa se mă întâmpuiți candela care fumegă. Și ce ați zice de un om care s-ar stătui acolo, ar avea multe chibrite, tot ce trebuie, nu e problemă. Dar ar zice, asta, flacăra asta care a fost, o lăsăm și să tot sufla asupra ăla, tot încearcă să-l mai reaprindă cu un vasă. Și zice, Doamne, ce pierdere de vreme. Ei, Dumnezeu așa e. Tot zice, hai să mai încercăm cu acesta. Hai să mai, hai că totuși poate. Hai, hai, cum Ilie zicea, Doamne, până când îi vei răbda? Dă-i mâna mea. Hai, pune, face. Nu. Nu se mai lăsa. Sau la Iona, când Iona a zis, Doamne, ai promis că ucizi, că spargi, că distrugi cetatea. Păi cum? Ține-te de cuvânt. Dumnezeu nu vrea. Pentru că aceea s-a întors. Nu vrea să facă asta. Asta e dreptatea Dumnezeu, alta decât a omului. Deci, aici înțelege de ce zice Sfântul Isaac Sirul, că blasfemiază cel ce spune că Dumnezeu este drept. Nu este drept. Dumnezeu este altfel, are o dreptate, dar de altfel, nu dreptatea aceasta omenească. Când zice Hristos în râul Iordanului Ioan, lasă acum să împlinim toate dreptatea. Nu e vorba de dreptatea asta, că ce dreptate? Că zice că, Doamne, eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Și Hristos zice, lasă acum să împlinim toate dreptatea. Nu e vorba de dreptatea asta, că știi că e drept. Ce? Adică ce să fie drept? Adică să împlinim toată legea omenească și să fac să mă prefac că sunt om păcător. Nu la asta se referea. Ci se referea în primul rând la o dreptate a smereniei lui Dumnezeu, că Dumnezeu așa a socotit și așa a vrut să se coboare, să facă asemenea orice cel mai de jos dintre oameni, să se asemene cu toți păcătoși și să ia asupra lui tot păcatul, să se împătească ca toți și la nevrednici, să se facă ca șarpele de aramă din pustie, să fie pus cum șarpele a socotit blestemat și așa să fie și el, să socotit ca blestemat și plin de păcate. Deci asta era dreptatea Dumnezeu, adică dreptatea Dumnezeu era până la urmă să se smerească. Înțelegeți? Deci altceva înseamnă. De toată Dumnezeu este să se pogoare, să se smerească, să se pogoare până la pământ. Cum și mai târziu când zice de logodnicul Maicii Domnului, de Iosif, și fiind drept Iosif și nevrând să o vădească, păi cum, că dreptate omenească ar fost, domnule, păi cum face așa ceva? După lege dreptate ar fi fost, trebuia să o vădească, trebuia să o dea în fața poporului, trebuia să spună preoților, trebuia omorâtă cu pietre, probabil. Asta era dreptatea omenească. Dar zice, dar fiind drept Iosif și nevrând să o vădească, deci îi vorbește tot de altă dreptate, nu aceasta, ci cea după chipul Dumnezeu. Adică fiind blând și fiind smerit și nevrând să o ducă acolo, să o bajocorească, să o vorbească de rău, să spună oamenii, cine a făcut-o, cum, spune-ne nouă. Și toate acestea se întâmplă și el fiind drept în sensul ăsta, adică fiind smerit și blând cu inima, asta e dreptatea lui Dumnezeu, smerenia și blândețea inimii. Și nevrând să vorbească, s-a gândit să fugă în ascuns, adică să o lase ca și cum trebuie să vorbească, să zică cu Iosif, are, dar uite, a fugit amărâtul. A fugit, cine știe cum s-a dus, a lăsat-o cu burta la gură, să zic oamenii, nu? Că așa ar fi zis oamenii. Și de fapt, el a fost drept că a vrut să facă un bine, să-i facă bine ei. Și deci iată că Dumnezeu vede altă dreptate decât oamenii. Nu-i dreptate oamenilor, e altceva. Și ne întoarcem, poate că am insistat prea mult asupra cum să ne rugăm și că să nu ne asemănăm cu acest om în rugăciune, să nu ne asemănăm, dar să ne asemănăm cu el și zicem, păi cum să facem, că așa suntem noi, că așa suntem noi. Nu știm cum să ne rugăm, nu avem credință, nu ne vine, nu avem chef, scârtim, nu ne place, toată ziua adunăm tot învârtoșorii împotriva Dumnezeu și seara veniți să-i răspunăm, că de ce, că de ce, că de ce. Păi cum să fiu altă dacă așa sunt eu? Dar măcar să ajungi. Auziți ce zice Dumnezeu? Sunt niște trepte pe care ne poartă. Și zice, adu-ți aminte de milostivirea lui Dumnezeu cu tine. Că de-aia l-a întrebat, de când i s-a întâmplat acestea? Și el a spus, cum s-a milostivit Dumnezeu spre ei în tot necazul acesta? Că el n-a murit. Nici în apă, nici în foc, nici în... Deci a fost cu ei Dumnezeu. Și atunci tu, adu-ți aminte, că nu poți să nu-ți aduci aminte de tot necazul zilei. Că mi-a zis ăla nu știu cum. Că mi-a făcut ăla așa. Că mi-au vorbit la urât. Deci să aduci aminte. Dar adu-ți aminte și te milostivi la Dumnezeu cu tine. Că putea fi, dacă ai fost pe voia îngăduința, dacă ar fi îngăduit Dumnezeu, mult mai rău. Dar uite că ești întreg, stai în fața icoanei, ești om încă, nu ți-a întâmplat nimic deosebit, să zici, Doamne, sunt întreg înaintea ta, mai te-ai milostivit și sunt încă o dată, încă în seara asta, iată, eu sunt față către față cu tine. Adică până la urmă să vezi mâna lui Dumnezeu cu tine că a fost. Că putea să te calci și mașina, putea să fie orice până atunci, puteai să nu mai fii dacă îngăduia Dumnezeu. Și tu, pe lângă că el putea să te avea în mână și oricând putea să facă așa, mai vii să-i faci și mutrești, să-i spui de la o braț că nu știu ce și nu știu cum. Adică, stai, trezește puțin. Deci tu ești viu, ești întreg, ești fața lui și asta înseamnă că toate se pot de ei. Dacă ești viu, toate se pot. Totul poate Dumnezeu dacă înainte cu tine. Deci, până la urmă, relația asta, ce a spus Dumnezeu acestui om, ne îndeamnă pe noi că atunci când ne rugăm, dacă suntem așa în starea asta mai urâcioasă, mai că de ce ne facem așa, că de ce ne vorbește rău, că de ce nu știu ce, să ne aducem aminte cât a lucrat Dumnezeu cu noi și cât ne-a ajutat în viață până acum, când i-a adus aminte și omului aceluia, și după aceea să ne aducem aminte că multe din acestea s-au întâmplat pentru neferința noastră. De poți crede, toate se pot celui ce crede. Multe, multe, pentru cârtirea noastră, pentru puținătatea noastră, pentru rugăciunea noastră spălăcită, pentru multe s-au întâmplat așa sau dacă au avut efectul ăsta atât de traumatizant asupra noastră, cu siguranță pentru puținătatea credinței noastre. Chiar dacă acelea s-ar fi întâmplat și dacă noi aveam credința noastră tehnică, erau mult mai ușor trecute. Erau, nu știu cum să vă spun, s-ar fi transformat în diamante. Toate cele întâmplări, acele așa cum tot ce s-a întâmplat, uitați-vă, Hristos, Mântuitorul nostru, a avut o viață grea, de mic, copil, dus prin pustia Egiptului. Deci nu că, dacă a fost credincios, el avea o viață liniștită, calmă, frumos, totul în hamac. Nu! Greutăți, întâmplari, necazuri, tot ce a fost. Și vorbit de rău și bajucorit, mai târziu și răstignit și toate celelalte, dar nu s-au transformat toate acestea în perle. Nu s-a transformat, acum ne aducem aminte de minunat de ele, cum a fost în Egipt. Ce s-a întâmplat, cum s-a zărit Dumnezeu, dragostea lui față de noi, toate s-a transformat în perle. Adică credința le-a umplut de lumină, le-a dat putere mare, le-a făcut trepte de urcare spre împărăția cerurilor. Așa și viața noastră, cu toate răutățile, nu că dintr-o dată viața noastră se transformă într-o pajiște de crin frumoasă de care noi ne vom plimba. Nu! Poate că tot așa, vom trece pe multe necazuri, dar aceste necazuri vor fi mult mai ușor trecute împreună cu Dumnezeu. Credința le va face pietre de lucrare spre împărăție, prin toate vom găsi să dăm slavă lui Dumnezeu. Deci nouă ne lipsește credința, de fapt, în om. Credința ne lipsește în Dumnezeu, că știe ceva și bine face. Și având credință, trecem cu ușurință peste necazuri, având credință, se transformă și necazurile acelea mai târziu în pietre care ne folosesc și ne ajută. De exemplu, un om care își cade astăzi examen. Deci, încă își cade. Ai învățat cât ai putut, ai învățat, da? Și dați și Doamne, tu știi. Și vine și noi, cum tu știi? Poate că e bine să-l cazi. Nu e bine să-l cazi. Cum poți să spui prostia asta? Dar cum poți să spui? A venit o doamnă după ani și ani și mi-a spus, atât am asuprat pe Dumnezeu că în ultimul an mi-am căzut vreo două examene. Era prin anii 70 și a căzut vreo două examene, era prin primele. Și nu știu cum să mă numească și a căzut două examene. Și atâta să-ți frate Dumnezeu, Doamne, s-am făcut toate, am fost așa, am făcut, m-am rugat, am ținut regulile, am făcut așa. Și tu m-ai lăsat. De ce? Și am zis, și toți îmi spuneau, lasă că știe Dumnezeu. Ce să știe Dumnezeu? Ea nu putea să înțeleagă. Ce să știe, dragă? Ce poate fi bun în asta? Părinții s-au supărat. Colegii s-au uitat așa, eu nu știu ce, m-am, vai de cap. Și părinții am înțeles. Ce? Ce înțelesesc? Avea fiică, era și la facultate, i-a fost greu, a căzut. Dacă nu aș fi căzut atunci, aș fi certat-o acum. I-aș fi făcut viața de coșmar, da, acum zic, da. Așa este, greu mă pată. Se întâmplă. Îmi dam seama peste... Și asta e numai una dintre semnele sau arătările unor lucruri pe care tu nu le înțelegi momentul. De ce? De ce? De ce? Mi se dă mie? De ce? Uite așa. Adică, să ai puterea asta să zici, Doamne, tu știi. Și lucruri care păreau capet de pod în răutăți, nu știu ce, uite, se transformă în perle. Adică i s-a transformat ei aceea cărbune amărât, s-a făcut diamant. Știți că din cărbune se face diamant. Cărbunele acela, carbonul la urât, s-a transformat în diamant și folosește acum, de aia s-a putut împăca cu tica ei și a fost bine și a trecut și peste, nu i-a reproșat toată ziua, nu i-a făcut capul calendar, nu a nenorocit ziua și noapte, că vai, 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 vai. Și așa, și asta e una mică, dar câte altele pot fi? Și atunci de asta ziceam că cele pe care le treci cu credință, piedicile pe care ți le întâmpini în viață și zici cu credință, Dumnezeu, Tu știi, Doamne, pentru ce ai gândit și pentru lucrurile pe mine, dar știu că ai și alt gând cu mine, că Dumnezeu nu mă stă să răsplătească. Îmi știe El pentru ce ai gândit de anumite ispite, acestea până la urmă se vor dovedi perle mai târziu, cu care îți vei răscumpăra sufletul din niște ispite pe care tu nu ți le imaginezi acum. Așa cum zicea Părintele Paisie că... mergea cu grăbire la o mănăstire, trecea un munte, v-am mai spus asta, trecea un munte și mergea la o mănăstire și era noapte, se apropia noaptea și dacă întârziai pe acolo, pe culmile alea, când era zăpadă și așa, era gata, adică nu aveai timp de stat. Și a ajuns într-un loc în care un om cu un car de-abia stătea să, de-abia se țineau cu carul acolo să nu cadă într-o prăpastă. Și a zis omul, am ajut! Și a zis, Doamne, cum să te ajut? Dar ce pot eu să fac? Nu știa cum să-l ajute, dar în același timp spunea, dacă stau eu să ajut aici, cât dura? Dura vreo oră și ceva. Cât trebuia să-l ajute? Păi eu când mai ajung la... Deci nu mai ajung, deci o să mor, cine știe? Na. Și a stat așa, a stat în... Și asta mi-a mai fost ispită. Vai, ce ispită mi-a dat Dumnezeu, auzi, dar mai am de mers. Și diavolul mi-a spus în cazul un om care nu știu ce și vreau să-ți dau acolo și vai, de ce îmi face mie Dumnezeu una ca asta? Și să vedeți. Și el ajută pe omul acela, cât se strădesc acolo să scoată, să nu știu ce. Și după aceea ajunge pe culme și socotește el că la o oră de mers, deci dacă el ar fi mers în continuare, la o oră de mers în jos vede o avalanșă care lua totul în cale. Totul. Și așa dă seama că dacă el mergea, mai era prea și cu... Că Dumnezeu, de fapt, aia nu era o ispită, nu știu ce, ci era șansa de a trăi până la urmă. Și el și omul de jos striga, mulțumesc, Doamne, că și el de sus văzând se întâmplă și zicea, mulțumesc, frate, că m-ai ținut. ceva înțelegea de jos, că nu mai auzea el. Dar oricum, până la urmă, toate acestea care par piedici sau par, sunt tainic, sunt trepte de urcare spre Dumnezeu, dacă știți de vreo. Dacă nu ne mirăm, că ce, dar de ce am căzut? Oare de ce? Ca și cum s-ar mira, știți, hai să ne închipim așa, că Samarenul milostiv trece prin Iudeia, îl vede că omul a căzut acolo între tâlhari, nu face nimic, ce nume, sunt samarinean, ăștia mă caută de rău, toți iudeii se uită urât la mine, dacă mai erau un... Mai îl iau și pe măgar, îl duc și la un han, aia zic, bă, nu cumva l-ai luat, băi, tu l-ai omorât pe ăsta, că tu ești samarinean, păcătoși și desfrânat și tu ești ca un câine. Deci cât ar fi găsit omul ăsta să zică, dom'le, nu mă bag, nu mă bag, că e periculos. Cât ar fi zis? Ar fi și poate să stau la han peste noapte. Păi da, vin iudeii, tu ce poți aici, măi, samarineanule? Adică, îți vă dați seama ce periculos era omul ăsta, fugea prin Iudeia, nu? Era așa că ne plimbăm, așa, într-o vară, mă plimb pe lizieră și văd un om. Înseamnă că el avea o problemă foarte gravă dacă a ales să treacă din Iudeia, pentru că, în general, ei evitau Iudeia și mergeau pe margini, ori pe malul Mediteranei, ori pe partea cealaltă din Siria. Atât de periculos era să treci printre iudei care erau în ură cu samarineni. Și deci dacă omul ăsta a ales să meargă așa, era clar că era grabnică treaba ce trebuia să facă. Nu era timp de stat, să stăm, să luăm bolnav, să ducem la han, să mâncăm, să dormim, să-i dăm și bani la ăla, hangiu, să... Și el totuși face toate chestiile astea. Face toate astea, lasă banul acela, îl duce și asumă toate riscurile. Stă noapte acolo și pe aia pleacă. Și să ne imaginăm, dacă nu ar fi făcut asta, cu siguranță, eu cred, nu vreau să cad în ispită de a mă socoti eu, cred că ar fi întâmpinat atâtea ispite omul ăsta. Dacă el nu se oprea acolo unde Dumnezeu a hotărât să-l oprească, nu știu cum să zic, că parcă în cazul fratelui, în momentul în care Dumnezeu te hotărăște să te oprești în toate planurile tale, dom'le, fratele tău, oprește-te. Dacă nu te oprești acolo, cazi în ispite și încercări, cu siguranță mai încolo cine știe, ar fi stat trei evrei la margine zicând, băi, cine e ăsta mai? Dar până să rezolve el treaba cu, au plecat iudeii. Înțelegeți? Deci Dumnezeu, prin porunci lui, te protejează de multe ispite. Multe necazuri și ispite din care cădem noi sunt pentru că n-am împlinit porunci Dumnezeu. Adică nu ne-am oprit la vremea cuvenită unde trebuie să ne oprim. N-am avut timp. Avem vreme. N-am vreme. Și dai că mașina a dus târziu. N-am vreme. N-am avut acum. Adică, să știți, de multe ori așa. Foarte, foarte multe ori. Da. După îmbrăcăminte, după accentul vorbei, dar după îmbrăcăminte imediat. Fără discuție, se vedeau lucrurile. Păi ziceau de... Vă dați seama, toți erau, aveau anumite timp de rugăminte. Cum au avut noi românii? După așa, benii erau într-un fel. Nu știu ce, cu sumane, nu știu cum. Ăia erau așa, erau așa, erau așa. Și vă dați seama dacă la Petru a zis nu, că și tu ai fost cu el, că se vede. Și graiul și portul de galilean te vădește. Adică se vedea clar că el era galilean. Petru, după haine, după... Și graiul. Deci vă dați seama, e ca și cum ar veni un ardelean în București și aici, no, îi vine de aici ceva. Adică imediat se vădea. Așa că mai ascuns portul, dar graiul... Deci ăla, pentru cel mai bine pentru samarinar ar fi fost să tacă, că nu zică nimic la nimeni. Să zicem că s-ar fi îmbrăcat el mai așa, mai... Dar cu graiul și acolo să duci, o vorbi cu ăla, dă, fă-mi, ia, îți dau atâta sfat, atâta, hanjiu, ține alegătura cu tot. Angiul ar fi putut să zică, a trecut un samarinean pe aici. Înțelegeți? Adică era foarte periculos să intri cu... Și uite că l-a făcut-o. Asta e lucru mare. Și că după aceea Dumnezeu prin aceasta la... Și să știți că așa face și cu noi. Adică ne dăm momente de oprire în care noi ar trebui să ne oprim și noi zicem, vai, e foarte periculos. O să fac un rău Hristos că e periculos. Tocmai acolo o să o faci că te scuvărăști Dumnezeu de ispite mult mai mari. Și treci printr-o frică puțin că vai, dar... Și sufletul tău te mântuiești și trupul tău și toate. Iar dacă nu faci, vai de capul tău.
Cine știe? Tot este o tradiție iudaică. Zic că e apocrifă. După ce Dumnezeu a zis că Moise se termină șabatul, trece, nu știu, drumul lui spre Egipt și vede un om căzut. Pe care a zis de șabat și se gândește.
Dar bine, asta e o poveste.
Da, dacă mă dat să îl ajut sau nu l-a ajut, e șabat. Că trebuie să-i dăm la ajut, că șabat e și săptămâna viitoare. Dumnezeu vrește bun, ok? Că am vrut că trebuie să se înțelegi că omul, că șabat e făcut pentru un om, pentru șabat.
Bine, e o poveste, dar sper că Moise nu era așa. Adică Moise, totuși, când a zis Dumnezeu că am găsit de Moise și mai milostiv și mai gândit pe oameni, nu era bun, adică chiar că era bun și milostiv. Da, să citim. Părinte, cum se explică diversitatea rasei umane, albi, negri, asiatici? Există explicații foarte, cum să zic, am putea zice foarte simple. Se văd de la generație la generație, de la neam la neam. De exemplu, uitați-vă la ușile de intrare în biserici și mormintele celor care au trăit acum 100, 200, 300, 400 de ani. Care vă dă simenea că oamenii erau mult mai mici. Mult mai mici, asta e adevărul. Dar au fost și perioade care au fost mai mari. După aceea, în timp, au devenit unul mai mici, acum sunt mai mari, cu fiecare generație cu 2-3 cm mai mari. Știți asta? Și știți că bunicii noștri niciunul nu au fost, nu erau flăcăi de 1,80 m, 1,90 m. Erau toți 1,70 m. Tudor era un tip micuț. Ștefan cel Mare, mulți erau destul de micuți așa ca statură. Nu erau oameni mari. Dar cu cât oamenii trăiesc mai bine și au de toate. Și așa că trupul e ca un fel de, nu știu cum să zic, își face planurile. Și cei care se îngrașă, de obicei treci prin tot felul de stări destul de nu mănânci, nu știu cât, sau îl ții cu tot felul de posturi speciale, nu mănânci, nu știu cât, după aia mănânci iară. Și atunci a trebuit săracul și ia mult când îi dai, că cine știe, ca Robinson Crusoe, știți că s-a întors de pe insula aceea, se zice că s-a gândit că dacă mai ajung iară pe insulă. Și și-au umplut toată salteaua cu biscuiți. Asta era. Și pentru că atunci când a ajuns pe insulă, știa că dacă ar fi avut așa ceva, he-he. Și așa și trupul, din generație în generație, vede, vă dați seama, ești un fel de înțelepciune necuvântătoare a trupului, pusă de Dumnezeu în minte așa, care dacă generație după generație merge bine trupului, mănâncă constant, au de toate, le merge bine, parcă și dă cumva îngăduința asta ca să crească mai mare, să fie mai mare, asta se vede și la și animalele. Și la animalele din gospodărie. Nu știu dacă știu, cei care au crescut animal. Țin minte și acum că au adus la noi acasă niște vite și au zis, da, sunt mici. Și amărâte așa din firea lor. Și după aceea zicea bunicul, că așa a zis omul acela. Și asta era, să zicem, prin anii 30. A adus niște vite mai mici, mai amărâte, mai strijite așa, că din neamul lor. Și vitele alea, împreunate între ele, au ajuns când eram eu după 40-50 de ani, mari, unul dintre ele era cel mai mare bov din sat. Adică le-a mers bine, era casă așa, se lua, se puda bine la vite. Dar vitele tot mai mari s-au făcut. Parcă un fel de, e așa și cum. Atâtea și atâtea generații, gândiți-vă, de exemplu, la evrei din Etiopia. Știți, dar nu știu dacă știți, acum vreo 95 a fost un pod aerian în care s-au dus toți evrei din Etiopia. Și s-au făcut zeci de avioane care duceau etiopienii, care ducea în Israel din nou, evrei. Și evrei știți cât de bine se țin și numai ei între ei au relații. Nu se discută că... Și erau toți negri. Toți. Și erau de la 400-500 acolo în Etiopia. Deci ei stăteau de 1500 de ani acolo, să zicem, și au ajuns toți negri. Pentru că așa, căldurile acelea probabil, nu știu, oricum, ea... Încet că conceptul ăla, așa cum cred că în timp, mulți dintre negrii care vezi prin America și prin Canada, acolo se vor albi încet cu încet, dar asta nu pentru că se împreună neapărat cu albi, ci pentru că nu mai sunt căldurile acelea care dau. Uitați-vă la italieni, în cazul la trei, sunt mai negricioși la piele, sunt mai jos, sunt mai la... Și e vorba numai de câteva sute de kilometri. Și sunt mai negricioși la piele. Portughezii, cu cât urși în nord, albi, pentru că nu e soare așa de mult. Deci ține de climă, foarte mult ține de climă. Păi dacă numai în câteva zeci de generații s-a întâmplat asemenea motive, dar de la început, de când e omul. De exemplu, despre frații asiatici se spune că ar fi în compoziția pământului acelui anumiți compuși care lovesc ochiul, dar nu e o chestie, nu e o chestie care să zicem că te doare ochiul așa pur și simplu. E ca și cum ar fi raze, cum nu vedem noi razele, nu știu, ca X și razele... Așa ochiul le detectează într-un fel insesizabil de noi cu mintea și cu înțelegerea, dar care lovesc cumva ochiul și îl fac să fie așa mai... ca și cum te-ai uitat la soare. Și așa se spune, cel puțin, eu nu știu, dar eu cred că ceva este ceva care a dus la diferența asta. Pe lângă asta, este și altceva. Asta spun că, să zicem, o pisică naște 7 pisici roșii, albi, și unul negru. Probabil că și în schimbările așa și diferențele acestea între oameni, la un moment dat, a apărut unul, mai nu știu cum. Nu? Și neamul lor s-a despărțit cei care sunt mai asemănători cu el, în felul lui. Un cain era păros, nu știu, cain Isar, era păros și fratele lui Geamăn era inversul. Adică în aceeași mamă, în același pântece, în aceeași placentă, cum se zice, pentru că Iacob era cu mâna de piciorul lui Isau, că nu era din o placentă, trecea mâna în cealaltă. Erau în același, și erau unii interlini. Și era atâta diferență. Și probabil că neamul lui Isau nu era ca lui Iacob, adică cei care s-au născut din Isau, probabil că nu erau frumoși, pielea smeadă și cu nu știu ce. Erau tot mai păroși, mai într-o bucată, mai mari, mai... Înțelegeți? Și de aici se naște, zicem, un neam mai așa, și neamul lui Iacob a fost altfel, în altă măsură. Și diferențele acestea pe care le îngăduie Dumnezeu, pur și simplu. Nu numai, care nu numai țin de pământ, de compoziția solului, de soare, de căldură, de pigmei care s-au micit de atâta nemâncare și nu știu ce, de... Nu ține numai de asta, ține și de genetică, de diferențele pe care le îngăduie Dumnezeu prin nașterea la oameni. Și asta, deci, sunt convins că sunt explicații foarte naturale, simple. Niciodată nu o să și nici nu o să zic odată în genetică că chiar și cei care cred în evoluționism nu o să zică niciodată că ăștia e din mai multul de nu știu care trebuie și ăsta e din mai multul de nu știu care trebuie. Nici ei nu drăznesc să zică așa ceva. Toți sunt dintre același neam, se știe asta. Toți sunt din același neam, toți venim din aceeași tulpină. Dar ne-am diferențiat în timp. Ne-am schimbat după timp, după mediu, după toate. Cu atât mai mult noi cei care suntem creaționiști sau credem că a creat Dumnezeu lumea, știm asta și credem asta. Deci așa se explică. Vorbim despre diferența dintre cinstirea unei icoane, recunoașterea valorii ei, frumusețea unui tablou. O, e mult de spus. Oare nu ar fi bine ca o creștin să aibă să le țină pe Moldova? Da. Icoana, icoană, și ar trebui mult de spus, am mai vorbit și nu știu dacă are rost acum să intrăm niște chestii mare, subtilitate dogmatică și de scripturistică, iar tabloul religios e tabloul religios, care cumva deșteaptă în emoționalitate, emotivitate legată în anumite evenimente, îți aduce aminte de lucrul ăla, păstrează numai măsura aceasta pedagogică sau emotivă a amintirii unui moment biblic, să zicem. Sau un tablou de oricare fel. Și care naște, de exemplu, ai în casa ta un tablou cu o moară, olandeză sau o moară de-asta românească de pe un râu și cu niște ciobani care duc saci sau țărani care duc saci cu grâu. Păi cum să nu? Cei care au trăit cât de cât la țară sau au fost la moară, cum ține minte, neșeam de la 2 dimineața pe care la moară și treceam 7 sate și pe nivelurile acelea căldroase, erau cele mai frumoase nopți cu stelele pe cer și cu vitele care merg încet și mașinile aproape nu erau și... Erau chestii, erau evenimentul lunii. Mergeai la moară. Înțelegeți, nu era așa cum am venit cu mine. Și duceai și făceai grâu și acolo, țin minte și acum, am zis un bătrân care, cum a văzut pe taică, m-a zis, ce zici, părinte? I-a zis, bine sfârșitul lumii, noi copii. Și vorbeau la moară de sfârșitul lumii. Și eu legam în capul meu despre Colinge Hristos și de vor fi două la moară, la măcinat, una la moară, și mă și gândeam, poate care va fi îndreptată. Și era așa, deci moara de atunci pentru mine are așa o ceva apocaliptic. Dar nu e rău, adică are ceva, că și Hristos a legat-o de vremea apocalipsei când a zis și dintre două care vor fi la moară, una va fi lată, una va fi lăsată. Ei, de exemplu, asemenea moară pe peretele tău, moară în sine, pictată. Nu, dacă asemenea lucru îți aduce aminte. Păi, dar pentru mine, de exemplu, dacă ar fi așa ceva, mi-aduce multă liniște și amintirea copilăriei și nopților de vară și sfârșitului vremurilor, dar era ceva plăcut în ceva ce nu vorbea oricine, așa, vorbind de mare, ai, sunt lucruri frumoase, măi, clar. Și eram participant, la cele lucruri, eu aflam niște taine pe care astea nu le știau oamenii, care mergeau, că ai adus sacul, ai luat burfa, ai făcut aia. Da, o altă chestie, nu mai important. Și asta, cum să nu porți să pui un semn la tablou? Foarte bine, nu? Mai ales dacă era, amintește de ceva bun, folositor. Poate să fie și cu amintire din cele religioase, să zicem, care să vezi pe, nu știu, cum și-a închipuit cineva că este, cum, să știți că au fost cam duri grecii care au pus în paralel, nu știu care a fost, când a fost asta, o săptămână trecută de joi, care au pus în paralel picturile italiene și era alt fel de a vedea, alte lume, altceva așteptau italienii, altceva căutau ei, altceva așteptau creștinii ortodoxi și altceva căutau. Nu trebuie să le privim cu atâta brutalitate și așa. De exemplu, oameni ca Dostoevski s-au folosit mult văzând acel Hristos al lui Holbein. altele despre care a vorbit mult, adică s-a cutremurat Dostoievski văzând acel Hristos după pogorârea de pe cruce, pentru că într-adevăr cum au zis greci, e adevărat ce au zis ei, dar totuși te aduce aminte de că Hristos totuși a fost om și a fost astfel bajocorit și astfel tratat și astfel primit de om, într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit și toate celelalte și nu se poate să nu nască în tine. Spune Dostoievski că nici n-a mâncat pe care a zis cu ce a fost acolo. Adică nu pentru că l-a impresionat, nu știu ce zis tipul ăla, așa, nu știu cum, ci el și-a adus aminte de suferința lui Dumnezeu și de durerea lui Dumnezeu și asta l-a marcat, le-a adus aminte de tot ce știa despre Hristos. Adică dacă știi să te folosești, toate sunt de folos. Nu știu cum. Dacă nu știi, toate te duc în bubi. Albumii toate, aoleu, m-am zis de aia. Adică, de exemplu, părintele Steinhardt e un expert în domeniul ăsta. El se folosea de tot. Se folosea și de Jesus Christ Superstar. De filmul acela care noi zicem, groază. În sensul că îl vezi pe Hristos cântând ca un superstar rock și, nu știu, n-ați văzut. Să vă vedeți. Părintele Steinhardt îl se părta, chiar interesant. Dar el se folosea de orice. Adică el zicea, și filmele polițiste sau cărțile polițiste sunt o altă așezare a luptei dintre bine și rău pe măsura omului actual. Dar uite că bine ninge tot timpul, zice el. Extraordinar, nu e așa? Așa este, uite. El se folosește chestiile alea. Nu că, vai, polițiste, da. Nu e adevărat, nu știu dacă e bine să privești lucrurile așa. Mai bine cum vedea Steiner. Dar trebuie să ai și o măsură mare, înțelege, ca să fii ca el. Dacă nu ai, deci asta așa, după aceea, iertați-mă că mă țin așa la fiecare. Întrebare prea mult. Părinte, de ce se spune în Psalmul 33, în fața Domnului, iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor? Parcă e o condamnare. Numai bine ne-am rugat pentru ei ca Domnul să ilumineze, să-i îndrepte spre calea voii sale, că cel e bun și așteaptă întoarcerea păcătoșilor, nu-și dorește moartea lor. Da, așa este. Dar psalmii trebuie înțeleși în duhul acesta, în duhul acesta al dragostei creștine, nu în duhul, cum îmi ziceam eu un băiat, eram la început în scor, acolo, în credință, ne spuneam noi să găsim credința și îi ura pe toți oamenii care au de alte credințe. Ce cu tine, nu, frate? Frate, ăla e nu știu ce, Mahometan, da, nimic. Păi ce cu tine? Păi așa zice Dumnezeu în psalm. Și se folosea de citate de astea, că cei care nu știu ce și voi va pieri din oraș, pomenirea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu știu. Dar nu-L cunosc pe Dumnezeu adevărat. Nu așa, mă, frate, păi, dar nu-i vorba despre asta. Nu-i vorba așa, trebuie să înțelegi duhovnicește, nu e așa ca și calul cu obloane, că așa zice acolo, așa facem. Și era foarte greu pentru el să înțeleagă. Așa și aici, nu? Noi înțelegem, deci avem cheia dragostei Dumnezeu și cunoaștem măsura Lui, știm. Și atunci altfel înțelegem ce a vrut să zică Duhul Sfânt, Sfântul proroc David aici. Că fața Domnului, iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor. Păi, nu pierde de pe pământ pomenirea lor. Să vă spun ceva. În general, ia gândiți-vă, să ne gândim așa. Până când Iacov a fost cel care punea piedică, cel care fura moștenirea fratelui său. Știți că Iacov înseamnă până a pune piedică. Asta înseamnă. Deci până când l-a prins de călcâi pe Isau, a furat moștenirea lui, a făcut o felul de lucruri care nu au fost neapărat plăcuturi Dumnezeu, că nu Dumnezeu l-a îndemnat prefăte, una o piele de capră pe mână, fă după glasul fratelui tău, fă, îi gătește așa și poate fur moștenirea. Nu a fost voia Dumnezeu aici, a fost voia lui și a mamei lui. Până a făcut Iacov acestea și încă a fost pedepsit Dumnezeu, pentru că și el a fost tot așa de înșelat, adică s-a dus la casa lui Laban și a plăcut de Rahila și a vrut să o aibă și a muncit 7 ani pentru ea. 7 ani! Și a zis Laban, bine, ți-o voi da și noaptea aceea i-a dat-o pe Lia. Adică s-a trezit dimineața că el a stat cu Lia, domnule. Era alte rânduri, nu vă zmișiți. Alte rânduri. Și n-a zis nimic, a plecut, cred că și-a adus aminte de jmecherii lui ce a făcut și el. Și a zis, bine, voi mai munci 7 ani să vă gândesc și pe Rahila. Deci, și-a muncit 7 ani și nu munca 7 ani, câmp, cu vite, oi, cape, mulți, făcut, rest, muncă de aia de oier, nu, grea. Și nu s-a, și după ce a făcut toate acestea și după ce și-a răscumpărat cumva și s-a transformat Iacov, și după ce a venit să-și cere tare de la fratele său, că venea la fratele său înapoi să-și cere tare și și-a și cerut, a zis frate, i-a zis lui Isav, când văd chipul tău, parcă văd chipul lui Dumnezeu, i-a zis, vă dați seama, a ajuns etică lui Isav, asta, parcă văd chipul lui Dumnezeu, fratele meu, i-a zis. Și când a făcut așa, Dumnezeu l-a numit pe el Israel, i-a pus alt nume, cel drept credincios, cel mărturisitor, adică i-a schimbat numele, i-a Ei, când zice ca să piardă pe pământ pomenirea lor, păi nu pierde pomenirea veșnică acelui om. Nu în sensul că Dumnezeu vrea pomenirea lor, ci pomenirea lor în chipul acela să piară pentru totdeauna. El să nu mai fie cunoscut așa. Să piară felul lor acesta de a fi și ei se schimbe în așa fel încât să se numească Israel. Să nu mai fie Iacob cel ce pune piedică, șmecher, nu știu ce, vișnițarul de la marginea drumului. Să fie numit altfel, să piară pomenirea aceea și altă pomenire să fie. De ce trebuie să înțelegi neapărat? Aoleo, vrea să-i ucidă, vrea să-i nu știu ce, de ce e Dumnezeu așa? De ce nu înțelegem? Avem atâtea semne în Scriptură. La Avram, după ce a făcut el legământul cu Dumnezeu, după ce s-a fost în stare să-și ducă și fiul, i-a schimbat Dumnezeu numele și a fost Avram, doi de a, care are și interesul lui diferit. Și la fel, și la Isaac, la fel, Dumnezeu i-a schimbat numele. Ca și cum l-ar împlini, l-ar desăvârși, l-ar face altfel. Ești altul acum, așa cum fac cei ce intră în mănăstire. Deci gata cu viața de până acum. Se schimbă numele. Păi n-a pierit, se zice că pe unul chema Raul. Că ești dat în mănăstire. N-a pierit pomenirea lui ca Raul? Pierit pomenirea lui Raul. Acum este fratele, nu știu, Rafael. Știe cineva cum chema cu părinte Rafael înainte de a fi părinte monah? Nici nu mai ține minte. Cum îl chema? Nu știu cum chema. Nu, n-a pierit pomenirea lui ca Basilică, de zic. Cine mai știe cine e Basilică Noica? Nu știu nimic. Iar Rafael Noica știe toată lumea. Nu este pomenirea lui din neam în neam, ci va fi, poate. Este. Deci în sensul ăsta zice Dumnezeu că va pierde pe pământ pomenirea lui. Și în general, pomenirea celor păcătoși, celor care și-au câștigat renumele din păcat și greșelile va pierde pe pământ, chiar dacă nu acum așa repede, chiar dacă parcă vedetele și cele care poate își câștigă notorietate din răutăți, din urăciuni, acum sunt mari, cunoscuți și nu știu ce, vor pieri, pomenirea lor va pieri nici. Nu va rămâne. Și va rămâne veșnică pomenirea celor care fac dreptate și legea lui Dumnezeu, despre care se zice, iar pe cei ce mi-au urmat mie, zice în Apocalipsă, numele lor le voi scrie pe stâlpii din Biserica lui Dumnezeu. Adică ei vor fi stâlpii din Biserica lui Dumnezeu pe care voi scrie numele meu, zice aici. Adică ei, acești credincioși, vor fi stâlpii în Biserica lui Dumnezeu în cerul pe care Dumnezeu va pune numele Lui. Adică ca și cum te-ar identifica cu El, adică te-ar face, nu știu cum să zic, fiul al Lui. Ca și cum ar spune, ești fiul meu, te numești după mine, ești din neamul meu. Deci ce nume mai mare de asta vrei să ai? Adică asta e numele la care te cheamă Dumnezeu. Și tu nu te duci acolo să începi la botez, la judecată. După botez ești Ionică? Că părinții au vrut să zică Ionică și tu ai urât toată viața. De ce Ionică, Domnul? Ea măcar Ioan, nu Ionică. Și tu crezi că Dumnezeu să te chemă veșnicie Ionică? Nu. Îți va schimba numele după cum ți l-ai făcut în numele în viață. Ți l-ai făcut rău, rău te vei numi, ți l-ai făcut bun, bun te vei numi. Adică numele ți-l faci tu în lucrare cu Dumnezeu. Tu-ți faci numele. În osteneala ta. Părinte, într-o rugăciune se spune, și îți făgăduiesc cu adevărat cum că voia mea nu se va mai despărți de voia ta, numai să mi se descopere. Noi știm cel puțin o parte din voia sa. Da, cum zicea Părintele Ică, junior, voia lui Dumnezeu este să ne dăm voia. Noi știm cel puțin o parte din voia sa. Nu, e cam dur spus așa, nu, e și cam brutal. Dar, na, e interesant. Noi știm cel puțin o parte din voia sa. Păi asta este foarte clar. Căci aceasta este voia ta, ca niciunul dintre cei care mi-ai dat să nu-i pierd. Nu? Nu spune Dumnezeu așa. Niciunul dintre cei pe care mi-ai dat să nu se piardă. Adică să se mântuiască. Asta e numele voia lui Dumnezeu. Până la urmă, dacă ar trebui să te întrebi cineva pe stradă, care e voia lui Dumnezeu? Să nu se piardă niciunul. Să nu moară niciunul în păcatele lui. Să nu coboară nimeni în iad. Asta este voia lui Dumnezeu. Și mai este o voie care l-am putea zice tot al lui Dumnezeu, când zice cu dor am dorit, foc am venit să cobor din cer și cât aș vrea să fie acesta acum. Adică asta vrea Dumnezeu, ca focul acesta Duhului Sfânt, că despre Duhul Sfânt vorbea, să fie pe pământ, să fie în inimile oamenilor, să se aprinde inimile oamenilor de focul Duhului Sfânt. Asta era voia Dumnezeu. Sau așa cum ne mai învață odată când zice cineva ce să cerem și zice cum voi dați, răi sunteți și dați și le pune copiilor voștri, așa și vostru, Tatăl vostru cel în cer vă va da vouă când veți cere de la El Duhul Sfânt. Adică ne învață ce să cerem. Adică Dumnezeu vrea să avem Duhul Sfânt, vrea să-L cerem de la El. Adică vrea să avem prezența lui Dumnezeu cu noi, să fim împreună cu El neîncetat, să ne dumnezeim, zicem. Vreau cuvânt, dar asta e voia lui Dumnezeu. Deci dacă ei să ne ferește, asta e, să nu piară niciunul, să avem Duhul Sfânt neîncetat și celălalt despre care am zis. Părinte, într-o rugăciune așa se spune pe o parte, nu mai continuăm. Și ultima întrebare. înainte de păcat dacă fetele se machiază? Se prea discută despre problema asta. Nu e un păcat în sine. Depinde pentru ce o faci. Dacă o faci ca să atragi toată lumea, tot să fie ca tine, tot să te miște de noaptea, tot să trăiască numai cu tine în gând și să te aduleze, e un păcat. Dacă o faci pentru că ești vai de capul tot din azi trezit și cu fața deformată și așa și cu cearcăne sub ochi și îi faci, nu să-i epatezi, nu să ieși în evidență, nu să se vadă la o poștă că ai ploapele mov și nu știu ce, și cât de cât să nu, cum zice Părintele Steinhardt, domnule, zicea, cum să spun, relația ta cu Dumnezeu, dacă tu vrei ca relația ta cu Dumnezeu să nu te speri, prin asta să-i mulțumești Lui, să nu te speri, să trăiești în mizeria ta și așa simți tu, da, să faci când ești cu Dumnezeu, plus, na, când ești cu alții, nu le faci scârbă. Te speri, te pierd, te duce Dumnezeu, iar tu piață în capul tău, să nu vadă nimeni că tu ți-ai pus sar de cenușe noapte și că ai stat acolo și nu știu ce ai făcut. Nu trebuie să vadă nimeni asta. Când ești afară, te speri, pierde în capul tău, luminezi fața ta, dai cu ulei pe cap, cu balsam, cu ce-o fi. Și ieși afară, tu ești ca toți oamenii, nu ești în evidență cu nimic, nu te îmbraci în cine știe ce haine de postitor mare până la pământ, acum trebuie că spre eu, n-am ce face. Dar, în general, tu ca om nu te arăți mare trăitor și postitor, să-ți arăți în iată aici un postitor și un trăitor. Să fii cât de cât, dar nici nu-i patezi prin nu știu ce chestii, în care toată lumea zice, oh, se vă picioarele până sus de tot. Adică să fie cât de cât, să nu prea ieși în evidență, cum zice, nici într-un fel, nici într-altul să nu ieși în evidență. Așa cum zice în epistola, una dintre cele mai vechi scrie epistola către Diogneta, unui autor necunoscut, din primul veac sau al doilea veac creștin, în care zice, noi creștini ne îmbrăcăm cu toți oamenii, deci nu spune, iar noi ne îmbrăcăm numai în bubac și în lână și în suce și în alții. Nu, ne îmbrăcăm ca toți oamenii, nu e nimic diferit între noi și ei. Noi mâncăm ca toți oamenii, suntem cetățeni al țărilor acestora, și dar în același timp iubim, suntem cetățeni aici pe pământ, dar suntem cetățeni și în cer, în primul rând. Și vorbește mult despre asta, dar el aici vreau să vă aduc. Că în primele două veacuri, Iisus spune, noi se îmbrăcau cu toți oamenii, nu erau special așa ceva, deosebit, adică că, da. Dar oricum, hai să vorbim și altfel. Când, aș vrea să vorbesc despre asta. Când se vine duminica la biserică, de exemplu, ziua lui Dumnezeu. Adică tu pentru toate chestiile, toate prostioarele, că te întâlnești cu șeful, că nu știu, te îmbraci, spui tot ce trebuie și la ultimul, nu știu ce. Și când te duci la Dumnezeu să te împărtășești, ești într-un training cu niște adidas și de acolo să stai. Nu mi se pare, nu. Și vii și transpirat și learcă și nu știu ce și obosit și nu se face așa. Adică duminica, când vii să faci nuntă cu Hristos la cina lui taină, când vii să te întâlnești cu El și pentru frații tăi apropiați cu care vei sta și vei milosi la susoară și cine știe, sta de mătreața pe ei, tot felul de chestii, adică și pentru ei, ca să nu scârbești pe nimeni, dar și pentru Hristos cu care te întâlnești, te îmbraci frumos, te îmbraci cum trebuie, că pentru munții ăștia amărâte atât de bine știm să ne îmbrăcăm și să ne și amărâte. Nu sunt amărâte, dar oricum în sensul că față de nuntea care o facem cu Hristos, așa. Și pentru Hristos, aici mă cunoaște Dumnezeu. Totuși, eu cred că dacă noi păstrăm anumită sobrietate așa cu Dumnezeu, ne permitem oricum, exact cum când te rogi, te pui în genunchi, te rogi, voi stau și într-o picioare așa și mă rog așa. Adică totuși, strici relația cu Dumnezeu, încep să ai o relație mult mai familiară și mai prost înțeleasă dacă nu păstrezi anumită sobrietate în relația cu El. Adică, Doamne, mă pun în genunchi, Dumnezeu nu discută oricum așa, că Doamne, păi, nu știu ce, hai în genunchi. Și așa cum când se zicem, o iubești pe iubita ta și vorbești cu ea, nu vorbești oricum și stai așa și te uiți la plădire de partea aia și știi că eu simt. Totuși, la ea, te uiți în ochii, îi de mână, altfel, înțelegeți? E altfel momentul ăla, dar ce ai zis, dragă? Deci așa cu Dumnezeu, adică așa și cu Dumnezeu, adică nu poți oricum. Ca să păstrezi relația vie pe El, trebuie să păstrezi o anumită și cum te rogi, și cum te închini, și cum... E așa și felul ăsta de a veni altfel îmbrăcați. Nu oricum când am mâncat toată săptămâna, adică cum merg la serviciu, mă îmbrac frumos, nu știu, și când la duminica lui Stai, că sunt în sfârșit și eu lejer. Nu! Când vii la Dumnezeu și pentru frații tăi și pentru Dumnezeu, tocmai păstrează o anumită relație specială prin faptul că e zi specială. Îmi păstrez niște haine numai pentru duminică. Îmi fășau românii, domnule, aveau ia de duminică. Ițari de duminică. Ăia de duminică, nu se așa că mergem la club și venim și la biserică cu el. Nu, ăia de duminică. Erau înțeles oamenii aceștia. Se îmbrăcau, se pietreau de zi sâmbătă seara. Știți că la preot se spune, iar dacă te pregătești, te învățești și pe a doua zi să te speli, să fii curat, nu că mergi plin de sudoare, să simtă tot ce trăitorie. Nu. Speli, te curezi, te pierdeni, te faci tot ce trebuie. Ești Dumnezeu. Și să știți că asta, nu că Dumnezeu ar avea nevoie, dar cu siguranță păstrează o relație mult mai de lungă durată, mai igienică, mai, care asigură o perioadă mai lungă și care te asigură pe tine, care prin fire noi suntem foarte îndrăzneți și foarte ușor trecem peste toate. Ne asigură pe noi că nu vom trece așa de ușor într-o familiaritate obraznică cu Dumnezeu. Adică, totuși, poți, măi, la Dumnezeu, trebuie să te împărtășești, trebuie să nu mergi oricum. Și atunci, și temerea de Dumnezeu, așa că te afli, față de Dumnezeu, că este o temere sfântă, nu o temere prostească. Îi se păstrează, știi faptul că te îmbraci într-un fel, mergi într-un fel, te pregătești într-un fel, te rogi altfel în ziua când te duci, sau seara în care te pregătești pentru asta, știți? Contează mult. Iar despre asta cu așa o spune mai toată, că e mult. Și ultima, să, Părinte, să reia acțiunea de ajutorare a celor patru copii care au rămas fără părinții de la Brașov. Încercăm să contribuim cât putem cu cheltuielile de apă, lumină, gaz, pe durata sezonului rece. Dacă dorește cineva să contribuie la Paul, îl știți pe Paul, acolo. El va aștepta toată iarna. Dacă vreți să contribuiți. Cât de puțin? Poftim?
La tine
continuă. Da, la tine de lungă. Dacă se poate și poate să încercăm și din cei 20 care adunăm noi să și dau frații și să-ți dăm și ție, să le dai lor. Așa. Și ultima, ați zis că pe cei smeriți îi înalță Domnul Dumnezeu, da? Cum îi înalță Dumnezeu pe om? Cum îi înalță Dumnezeu pe om? Minunat. Hai să vă dau numai un exemplu. Un om care... Vă dau exemplu din viața publică amărâtă că nu l-ar trebui, dar n-am. Am stat la o verișoară când era un prim an, sau doilea, nu mai știu, și erau mai mulți în fiecare cameră câte un chiriaș. Știți cum? Așa cum, avea așa. Și era multă cameră și era un telefon comun al... Nu erau telefoane mobile. Telefonul comun al casei în mijlocul camerei, în mijlocul casei, în hol. Nu vorbeam niciodată. Nu mă interesa, nu mă va, nu e al meu, nu. Și era o fată slăcută de la Suceava, toată ziua suna. Toată ziua, și o vedeam. Nu m-a fost plecat de aici. Și într-o zi, după câteva luni, vine verișoara mea. Dragă, știu, nu ai ce să spui, tu ai sunat, uite ce, cât bine, nu discutăm, nu știu ce, mâine s-ar băga de aici, m-a săturat de niciune, nu știu ce. E sindromul celor care pleacă în străinătate și vin și se pare că toată lumea fură și tot aici vor să-i mănânce și așa și e, din anii străinătăți și îi spără așa. Și dacă am văzut, oricum n-ai cu tine discuta, bine, domnule, asta este, n-am stat să știi de ea, am văzut, adică, dacă te smerești așa, zici, bine, dar îi spui că nu e așa. Toată acum multe fere, nu stai să-i spui, da, să ne batem, nu știu ce, să mergem acolo, să vedem la poștă. Că zice Dumnezeu, dar cel ce îți ia ceea ce e al tău, lasă. Nu-i cer înapoi, dacă ți-a luat și al tău. Bine. Și se întâmplă că îi trece prin minte, îi dă Dumnezeu și atunci a doua zi pe la poștă, că atunci nu se dădea chestii de-aia de sfârșător. Cere, toate erau de la Suceava. Ai, ce rușine au fost. Păi vă spun ce cinstire, am avut vreo 6 luni. Tu să vrei să nu zici nimic. Vai, ce rușine, vă mai... Vrei să pui să prăjitura, nu? Și eu nu făcuse mai nimic. De cât am zis, am dat așa, mă duc. Treceți, păi dă-ți Dumnezeu o cinstire. În primul rând că tu te simți bine, că nu a pus pe nimeni, nu... Că ți-a sunat totul ca de la Dumnezeu și zici, Doamne, cum vei vrea tu? Și te simți tu bine așa, că poți depăși lucrurile astea fără să... Ce să mai zicem, după ce Dumnezeu îl descoperă? Păi să zicem numai de Macare Egipteanul, care a fost acuzat de o fată din sat, care trăise cu un băiat, și el preot în sat, Macare Egipteanul, și fiind necăsătorit, după ce a rămas întâlcinată cu băiatul ăla, a zis, ce facem acum, că ne omoară tata? Păi zicem că preotul ăsta, că tot îl duci la spovedici. Bă, tu ai tinerel, începător, lasă mâna, profita de tine. Și când s-a văzut burta mai mare, ce ai făcut, fată, nu știu ce, preotul,
La mea, dar mama Caritanu, cu tot, rude, ce ai făcut de norocidru, noi te ținem aici în sat, noi hrănim, îți dăm de toate. Și tu profiți de fetele noastre și nu știu ce. El a zis, nu eu, domne, dar deja avea și discut, nu. Și a zis, bine, Dumnezeu, dacă tu ai vrut să mă smerești așa, l-au legat cu oale de gât, cu croaznic, și l-au purtat pistat, l-au bătut de pe cap, zice, nu faceți, uite, nenorocitul, rău, nu știu cum, l-au vorbit de rău. Toți care aveau un ciot în pătrile prin așa, a, te știam, noi șmechelule, nenorocitule. Și toate astea le-a păținit el domn, dar l-au lăsat și a zis, acum nu, că nu te alungăm așa ușor, acum trebuie să crești copilul, că e de căsătorită, că poți trebuie, că ai făcut-o. Și el sărăcuțul nu zicea nimic și a făcut în curte o două statui, așa, nut, și a zis, asta e soția și ăsta e copilul, și zicea, gata, Macar, e terminat cu tina, hai tu ce ești copil la muncă, frate. Și el muncea, deși încă fata nu, numai după naștri urma să vină el. Și muncea săracul și strângea, casa, hai pe va veni familie. Și a venit vremea nașterii fetei și nu năștea fata. Și dure din spăimântătoare și urle și nu, degeaba nu năștea fata. Și în spatele acelea, aproapele morți de durere, a zis, știu că dacă nu voi spune adevărul, Dumnezeu nu mă va lăsa să nasc. Și a strigat pe toată lumea, a venit taicuți cu toți aia care ne legaseră de gând și așa să vă spun ceva, știți, nu e, este el. Dar cine, nu știu care, aoleu, când au auzit vieții de ei, adică vieții de ei. Când au auzit ei ce au făcut el, cum i-au zis, cum au ajuns pe aici, luni de zile și ani de zile, probabil, numai să treacă pe stradă, cred că-i strigat după el, cine știe ce vorbe, urâte și ce urâciuri. Și a fugit un copil și a zis, știi că vine tot satul să-și ceară iertare, veneau toți, și a fugit Macarie Titanul în pustie și de aia și a fost după aia cunoscut mare puznic, el a fugit să nu uit cumva să mai vină oamenii, vai, 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 să-l cinstească, să-l laude, știți? Ce s-ar fi întâmplat? Deci n-a vrut să primească laude, a fugit în pustie și a fost marele monah Macarie Titan, adică ce înălțat, păi cum l-a înălțat Dumnezeu, ce har era după aceea acest om, care a fugit cu zi, da, asta. Foarte puțin important. Este un lucru mare. Dar Dumnezeu înalță ca aceștia sunt lucruri înalți. Și acum știți și voi, mă trebuie. Toată lumea știe, Macar Egiptean, pentru că l-a anunțat Dumnezeu. Asta era un crocodil de preot din satul nostru care Egiptean a murit, nu știe nimeni. Nu cunoaște nimeni, a fost unul.